44-ші тірік.
Енді оны Дулат жеке меншіктеніп алды. Света қабырған шұқылап, содан бір нәрсе іздеп әуре болып жатыр. Сірә ана тентек менің көзімді ала беріп, тағы да бір ожарлық жасағанау деймін. Қанша айтқан мен қыз бала емес пе? Дулаттан 4-5 ай кішілігі болса да, тілі Дулатпен қатар шығып келеді. Қазір былдырлап сөйлейді. Жеке сөз кейде тіпті 2-3 сөздің басын қосып, өз ойын жеткізеді. Көп сөздері шолақ. Не өң айналып өзгерген болады. Онысына мен ғана түсінем. Дулатқа еріп мені мама дейді. Света. Сол Дуня апайдың үйінде бір көрдім. Мен де одан қол үсіп қалдым. Әйтеуір немістің комендатурасында қызмет істеп жүргенін, партизандармен астыртын байланысы барын біліп қалдым. Ал оның ар жағында ол маған өз туралық толық еш нәрсе айтпады. Құпия жұмысқа араласқан адамның өмірде құпия болатын шығар. Ол туралы тіпті насабетсіздің өзі де көп білмейді екен. Оның білетіні өз түрдісін көрмеген Смуглянка деген сенімді агент қана. Ал Света болса, насабетсіздің кім екенін білмейді. Өзінің беріп жүрген ақпарларының Қасымбек пен Николайдың отрядына түсіп жатқанынан да бейхабар. Бұлар кілең бір жасырынбақ ойнап жүрген адамдар сияқты. Мен бір шетте кімнің қайда жасырынғанын көріп тұрғандаймын. Айттым ғой, бұғып жатып, сен көп білесің деп Светаның мырс еткені бар еді. Сол құпиям сыздап ішіме сыймай бар жатса да, сыртқа шығармауға тырыстым. Алғашқы партизандар отрядына келген күні Николай жаңа босанған әйелдің үстінен кіре алмады. Келгісі келіп, шыдай алмай жүр дегенді Қасымбек айтқан, ақыры кешке қарай Қасымбекке еріп ол да келді. Мені көргеніне шын қуанды. Сағынып қалған адамдай шұрқырасып көрісті. Денсаулығымды, халімді сұрап бәйек боп жатыр. Менің ойда жоқта төбеден түскендей бұларға тап болғаныма қайран қалып, тамсанып таңырқап қояды. Бірақ соның ар жағында шыдатпай баратқан бір сауалы барын білем. Өзі айтар мекен деп маған жаутаңдап қарап қояды. Еркек намысы деген қызық қой. Соны тілмен сұрауға, қатын жанды деген сөзден қысылып көзімен сұрайды. Мен болсам Николайдың сабырын сынап қинағым келген жоқ. Не айтарымды білмей өзімде қиналдым. Айтсам бәрін айтуым керек. Екі-үшті дүдәмалға Николай тоқтамайды. Ақыры болмаған соң Николайдың өзі сыр тарта бастады және бірден тап бермей орақтып әкелді. Е, қалай болды өзі? Өзге әйелдерден хабарыңыз бар ма? Топ болып жүре алмаған соң бытырап кеттік қой бет-бетімізге деп жалтардым. Светамен қалай ажырастыңыз? Мен не қылсаң да Надяны тастама, аяғы ауыр, танымайтын жерде қиын болады, не болса да бірге бол деген едім ғой оған. Кішкене денесі жұмырықтай түйіліп, кескінде үміт пен үрей аралас маған қадалып алған, қалай жалтарудың не айтудың себебін таба алмай қиналдым. Көп уақыт бірге болдық деп күмілжідім. Кенет құдай оңдап, ойыма бір өтіріктің келе қалғаны. Менің аяғым ауыр. Оған ілесіп жүре алам ба, содан бір жайлы жерге сенімді үйге орналастырып кетті мені. Арқалап кетеме қайтсын. Өзі қайта деді, Николай жұлып алғандай. Өзі енді арғы бетке өтем деп, солай қарай жылжи бермек болған. Николай мен сөзіме сенер сенбесін білмей, бірақ қазбалап қадала беруді ыңғайсыз көріп, қипақтап біраз отырды. Содан кейін еркектердің әңгімесі басқа жаққа ауып кетті де мен тыныш қалдым. Әйтсе де көңілім онша тынши қойған жоқ. Дүниеде ақ көңіл адамға өтірік айтудан ауыр нәрсе болмайды екен. Николай қипақтап дәмелі көзбен қараған сайын іштей қиналам. Бірақ мен айтатын шындықтың оның көңілін жұбататын еш нәрсесі жоқ. Сондықтан да не болса да өмір өзі көрсетер, тақтыр айдап кездесе қалса араларын өздері анықтар. Бұл бөгде кісі кірсетін жер емес қой деп өзіме тоқтау салдым. Бірақ өзгенің құпиясын арқалау деген адамды әптен күпті қылады екен. Николайды көрген сайын ұрлық қылған адамдай қысылатын болдым. Мен жоғалып кетіп табылғаннан кейін тұрмысымыз қайтадан қалпына келе бастаған. Аз күнде жаңа қонысты да игеріп алдым. Партизан өмірі кейде қазақтың көшпенді тұрмысын еске салады. Тек айдап жүрген малы жоқ. тең кейіп ағы үйтігудің орнына үңгіп жерге кіріп кетеді. Бізде жеркепеге кіріп алдық. Бұл бұрынғыдай мұқты емес. Қабырғасы ағашпен шегенделмеген, темір пеші де жоқ. Әйтеуір абанға рахмет, өзі іскер жігіт екен. Бір-екі партизанды ертіп келіп, балшықтан ошақ соғып, бір бұрышын тесіп, түтін шығатын мұржа жасап берді. Кәдімгідей от жағып, су ұстуға жарайды. Ішіне аз да болса жылу кіріп, түтін аралас, көңсірген иіс қоңысы бар әжептәуір үй болып қалдық. Кешке таман Насовец келді. Жаңа қоныстарын құтты болсын, деді ол, есіктен еңкейіп кіріп жатып. Қалай, жаңа пәтерлерің жайлы ма, деп қалжыңдап қосып қойды. Төрге шық қонақ болыңыз, Степан Петрович, жақсы келдіңіз, өзімізде жаңа қонысты майлайық деп жатыр едік. Қасымбек әзілмен жауап берді. Насовец еңкейіп келіп ошақтың алдындағы кескен томарға отырып, жан-жағына қарап алды. Содан кейін маған бұрылып, қалай хозяйка, әлгі батырың қайда, деді. Ұйықтап жатыр. Өзінің көп жыламайтын жақсы екен. Нағыз мықты жауынгер болып шығады түбі, деп қысқа мығым тұлғасымен түгел иіліп отты көзеді. Тоңдырып алған жоқсың ба? Сауалына жауап күтпей, өзі қарқылдап күліп алды. Мен де орынсыз сұраппын ау. Ол өзі қардың үстінде туып, мұз төсеніп өскен бала емес пе? Анандай түннен аман қалғаны. Соғыста туған балалар мықты болады. Оның рас екен. Степан Петрович, анау аяздан кейінгі тіпті жөндеп ауырғанда жоқ, деп қостады Қасымбек. Даусында қуанышы мен мақтанышы аралас. Азғантай ғана қызу болып денесінде. Өкпесі қабынып кетер ме, деп қорыққан едім. Иә, деді Насовец. Бір байқаған мос кісі қысыр әңгімені ортан белінен оқыс үзіп тастайды екенде, күлкі жылтқан өңін суытып, тез ғана қатқыл ойлы кескінге ауса қояды екен. Ондай кезде сөзге қызып келе жатқан адам сүрініп кеткендей кілт тоқтап, не қыларын білмей қипақтап, ақымақ кескінмен ыржия береді екен. Бірақ Қасымбектің бір жақсылығы ыржимайды. Көнтегеріні дүрдейіп, аузын ашып үндемей отыра береді. Қазірде сөйтіп ерлі зайыпты екеуміздің ішімізді жылтып, бала туралы айтып келе жатқан әңгімені пышақ кескендей үзіп тастап, Насовец өңменіңнен өтетін кішілеу көк көзімен маған бір қарап қойды. Еркектердің оңаша әңгімесі бар шығар, деп мен қыпылықтап орнынан тұруға оңтайлана бердім. Жарайды, сен отыра бер, деді Насовец. Содан кейін Қасымбекке бұрылып, мен бір жаманат хабар алдым, деді. Наш агент Смуглянка засыпалась. Смуглянка дегені Света ғой. Ал засыпалась деген сөзін түсіне алмадым. Бір нәрсенің астында қалып қойған ба? Әйтеуір не де болса бір жамандық, бірақ анықтап сұрауға бата алмай, жүрегім үліпілдеп сөзінің артын тостым. Өте пайдалы, керек агент еді, деп тоқтады Насовец. Немене сонда ұсталып қалған ба, деп сұрады Қасымбек. Жоқ, ұстатпай қашып үлгеріпті, бірақ паналаған жері онша сенімді емес, деді Насовец қабағын түйіп. Оның үстіне баяғыдан шашал десе бас алатын ит еді. Осачев тыным таппай іздеп жүрген көрінеді. Ол ит төңіректі жақсы біледі. Ол сұмырай түбі таппай қоймайды, ал Смуглянканы ұстаса барлық сырмыздың ашылғаны. Насовецтің пісіріп әкелген шешімі барын біліп, Қасымбек сөз аяғын үнсіз тосып отыр. Басқа амал жоқ. Оны осында алдыруға мәжбүр болып отырмын. Жол білетін адамдар дайын. Соны сен өзің бастап бар. Өйткені бұл өте жауапты операция, деді Насовец. Несі бар? Осында да Смуглянкаға жұмыс табылар. Зияны тимес, деді Қасымбек. Оның бір қитұрқысы болып тұрау, деді Насовец, қиналғандай іркіле сөйлеп. Ол өзі екі қабат көрінеді. Так что партизандардың қатары көбейетін түрі бар, деп ашқылтым күлкімен күліп алды. Мүмкін балалар бақшасына шармыз. Қасымбек жүргелі жатыр. Амандық болса, Света мен екеуміз тағы да кездесетін болдық. Әрине Светаны көргім келеді. Бірақ оған қуанарымды, не қайғырарымды білмей жүрегім алып жатты. Қасымбек айтсам бекен, айтпасам бекен. Бірақ бәрібір кездеседі ғой. Біліп барған дұрыс емес пе? Қасым, дедім. Иә, Қасым. Мен саған бір сұрайтайын ба? Е, несір. Шешінген судан тайынбас енді көзімді жұмып қойып кеттім. Сен қазір оны ешкімге айтпай-ақ қой, Смуглянка деген өзіміздің Света. Не дейсің, деді Қасымбек. Таңырқап тіпті аузы ашылып кетті. Сен не айтып тұрсың? Кәдімгі Николайдың Светасы ма? Оны бұрын неге айтпадың? Айта алмадым. Қасымбек аңырып, таңырқап тұрды да, өзінше себеп тауып, өзінше жорды. Бір есептен айтпағаның да дұрыс болған шығар. Онда Николай шыдай алмай, бүкіл құпия ұйымның шырқын бұзатын еді. Ақылың бар екен, Нәзираш. Қасымбек өзінше жорып, өзінше бұрып әкетті де, одан әрі түрткілеп мені қинамады. Қайтейін, не де болса, келгесін көре жатармыз. Мен де мұны Николайға айтпай тұра тұрайын. Болмаса ол өзім барам деп қиғылық салады. Үлкен бір қызық болсын, келіп бірақ көрсетейін. Айтпақшы, екі қабат деді ме? Николай тіпті баласының барында білмейді ғой. Қасымбек Николай үшін қоса қуанып шығып кетті. Менің қуанышым мен қорқынышым аралас қайран аңғал еркектер ай. Николай баласының барын білмейді дейді. Соғыс басталып біз ажырасқалы 10 ай болғанын ойламайды. Сол түні мен елегізіп ұйықтай алмадым. Апрель айы орталанып қыстың ызғары қайтып қалса да, ошақтың отын сөндірмей, ауық-ауық тұрып ағаш салып қоям. Астына сейіп қоймасын деп кішкентай дулатымды тосам. Ол оянып кетіп жылай, оны емізіп ұйықтатқанша тағы біраз уақыт отам. Бірақ сырттан еш дыбыс естілмейді. Бір екі рет аяқ тықырын естіп, Света мен Қасымбек кіріп келе жатқандай басымды көтеріп алам. Көзім ілініп кетсе, түсімде екеуі кіріп келе жатады. Сөйтіп, әлектеніп жатып, ақыры ұйықтап қалыппын. Біреу иығымнан қозғағанда көзімді ашсам, Қасымбек, таң атты ғой, тұрмайсың ба, деді. Әуелік сәтте жөнді еш нәрсеге түсінбей, басымды көтеріп алып, көзімді қаладым. Землянканың іші қара көлеңке. Қасымбектің артында қорбиып біреу тұр. Басына қалың қара орамал тартқан әйел сияқты. Орнынан тұра бергенде есіме түсті, бұл Света болу керек. Қапелімде сасып қалдым. Киімі қорбиған әйел. Светаның даусымен «Саламатсың ба, Надя», деді. Бар бітіргенім құшақтай алдым. Солай жабысып біраз тұрып қалсам керек. Ау, қонағыңды күтпейсің бе, деген Қасымбектің даусын естідім. Отыр, Света. Ал кәне, шешін деп жатырмын. Ошақтың астындағы отым да сөнуге қалыпты. Оны тұтата алмай әлекпін. Сен соншама әбігерге түспей ақ қойшы, Надя, деді Света. Бер келші, мен сені құттықтағым келіп тұр. Ұл тауыпсың, құтты болсын. Сен үшін шын қуаныштымын. Қасымбек ошаққа тамызық салып, әпсетте отты маздатып жіберді. Үйдің ішінің әрі кіріп, жан-жағымызды көріп, арқа басымыз кеңіп қалғандай болды. Ал сендер шай істіп, оны мұны қамдай беріңдер, мен барып Николайды шақырып келейін. Ол ғой қаннен қаперсіз ұйықтап жатыр. Үйге кіргенше айтпайым, тура шалқасынан түскендей болсын, деп Қасымбек есікке қарай ұмтылды. Тоқтай тұршы деп айтқым келіп ұмтыла түстім, бірақ аузымнан сөз шықпады. Светаның да қозғалақтап қалғанын байқадым. Аңқау Қасымбек біздің қалымызды аңғармастан сыртқа шығып кетті. Николай мен Светаның кездесуі онша қуанышты болайын деп тұрған жоқ. Сол қиын кездесуді қинала күтіп, екеуміз де үнсіз қалдық. Осындайда қиналған адамның көңілін алдар қатып, басқа сөзбен алаң қылып әкету менің қолымнан келмей-ақ қойды. Айтар сөзімнің жалған болып шығарын білем де, тілім байланып түйіліп қалады. Жаман ой жанын жегідей жеп отырғанда амандық, саулық сұрау сияқты. Бейкүнә сөздердің өзі маған көлгірлік болып көрінеді. Бар бітірерім, өз дәрменсіздігіме ыза болып, қиналған адаммен қоса қиналу. Қысылғанымнан от көсеп, қазан ошағымды айналдыра бердім. Не күндемейсің, Надя? Света қорбиған қалың телогрексін шешіп, басына тартқан орамалын жамылып алыпты. Енді дөңбектей қалқош шығатын емес, кәдімгі Светаға ұқсап тұр. Тек талдырмаш денесі толысып, қарны шығып, көзі шүңірейе үлкейіп, бетін сепкіл басыпты. Бір әдемі суретті тентек баланың айғыздап былғағаны сияқты, бірақ сонда да бұрынғы көркем суреттің ізі көрініп тұр. Әсіресе шүңірейе тереңдеп үлкейген нұрлы көзі секпіл басқан бетін бұрынғыдан да нәзік етіп көрсетеді. Не күндемейсің, Надя? Не деп жауап берерімді білмей Светаның бетіне бақырайып қарап тұрмын. Дегенмен бақыт екенсің, Надя, Қасымбекпен кездескенің. Сен үшін қуаныштымын деп кішкене іркіліп қалды Света. Мен Николаймен кездеспей ақ қойсам деп едім. Онысы да рас. Жұбан сөз айтуға бата алмай, тағы да ұрысқан адамдай үнсіз қалдым. Бұған не дейм? Құрсағындағысы болмаса мүмкін. Бір қателігін жуып шайып, білмеймін, ар жағының не боларын білмеймін. Қас қылғандай, екеуінің арасын дәнекер болуға, жарайтында шамам жоғау, Қасымбек болмаса. Қанша айтқан мен еркек қой. Қасымбек тым асығыздық жасадау деді Света. Отқа жақынырақ келіп отырып жатып. Сосын қолын менің иығыма салды. Оны мен жұбатудың орнына ол мені жұбататын тәрізді, бірақ енді бәрібір. Бұл әңгімеден қайда қашып құтыласың? Тек сенен бір өтінішім бар. Мені оңаша қалдырма. Неге? Сен білмейтін сыр жоқ қой. Қиында болса сен әңгіменің ішінде бол. Жарайды деппін, ойланбастан. Әйтеуір Светаның көңілін табу үшін. Николай есіктен домалана кірді, шинелі мен құлақшынын да кимеген. Гимнастер күшен жалаң бас. Мойнын қайқаң еткізіп. Кішкене бетін көтеріп, жергепен тез көзімен тінтіп өтіп. Менің қасымда отырған Светаны көріп, соған қарай ұмтылды. Мен орнымнан тұрып, жолды босатып үлгіргенімше айналып өтіп барып, Светаны құшақтап жабысты да қалды. Есік алдында аузы ыржиып мәз болып Қасымбек тұр. Осы қуанышқа мен де еріксіз елігіп, бір сәтке артындағы шатағын ұмытып кеттім. Тірекенсің ғой, тірекенсің ғой, жива, родная, солнышко мое дейді Николай Светаның басы көзінен бет аузынан түк қалдырмай шөпілдетіп сүйіп жатып. Светик, Светик мой. Николай қанша құшырланып сүйгенмен, Света шала жансар адам сияқты, оны қысып құшақтамайды та, қарсыласпайды та, дегеніне көне береді. Бірақ Николай оның салқындығын байқаған жоқ. Құшағынан босатса да мойнынан қысып басынан сипалап, родная моя, Светик мой дей береді, құштарлығын баса алмай. Рахмет, Коленька. Рахмет, Николай, деді Света бойын түзеп. Света орнынан тұрған жоқты, Николай сол отырған жерінен құшақтап алып сүйе бергенді. Аласа бойлы адамға ол онша қиындық жасаған жоқты. Даусынан бір салқындық, жаттық сездіме. Светаның осы сөзінен Николай оқыс іркіліп, кенет әйелінің шермеген түрін көріп, түсі бұзылып кетті. Әуелі түсінбегендей алақтап Светаның бетіне қарады. Оның үнсіз, тұнжыраған қасіретті түрін көріп, астыңғы иегі салбырап көзі дөңгеленіп кетті. Николайдың қатты өкпелеген баладай осы дәрменсіз кескінін көргенде көкірегімде бір жақсы үміт оты жылт ете қалды. Қазір Света еңіреп жылап Николайды құшақтай алса, бір-бірін сағынған ерлі-зайыптылар қосылып жылап, шерлерін тарқатып, қарғыс атқыр қателікті кешіп, қайта табысып кететіндей көрінді маған. Бірақ Света үндемеді. Николайдың да жаңағы бір сәтке жылт ете қалған дәрменсіз кескіні тез өзгеріп, өңі қатайып, қабақ түйіліп түнере бастады. Есік алдында тұрып қалған Қасымбек ал қанекей дей беріп тілін тістеп алғандай іркіле қойды. Оған енді ғана жетсе керек, жеркепенің күңгірт ауасы да түнеріп үнсіз сыздап баратқандай, өмірімде сірә мұндай ауыр тыныштық көрмеген шығармын. Бәрімізде жарылатын бомбаны күтіп бұғып қалған сияқтымыз. Бұл жерде айтылатын сөздің ретін мен таба алмадым. Қасымбек те ағалық қылуға жарамай үнсіз тұр.